እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣማን ርእሶም ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ኣብ ዝርከብ KTH ዩኒቨርሲቲ ምህር ሓላፊ ክፍሊ ማይክሮፍሉድስ ላብ ምርመራ ንኡስ ተሰስቲ እውን እዩ። ፕሮፌሰር ኣማንን መሳርሕቶምን ንሕግታት ህንደሳን ቴክኖሎጂን ብምጥቃም ኣብ ምርመራ ሕክምና ክህልዎ ብዛዕባ ዝኽእል ኣበርክቶ ምርምራት የካይዱ። ካብ ዝመሃዝዎም ሓደ ዲቪዲ ከም ላብ ብምጥቃም ንምርመራ HIV ምጥቃም እዩ። እዚ ምህዞዚ ከመይ ከም ዝሰርሐን ካልኦት ምርምራቶምን ከብርሁልና ዊንታ ኪዳነ ንፕሮፌሰር ኣማን ብስካይፕ ኣዘራሪባትም ኣላ።
ድበዝሐ ስራሓትካ ኣብ ምርምራ ደተኮረ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ናኖቴክኖሎጂ። ናኖቴክኖሎጂ እንታይ ማለት እዩ? ንምንታይ ከ ኣብ ምርምራት ከተተኩር ደሊኻ?
እዚ ናኖቴክኖሎጂ ኢልካ ክገልፅ የፀናሕኪ ኣብ ናይ PhD ክመሃር ከለኩ እየ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ናብኡ ዝደፋኣኒ ከዓኒ ናባዮሎጂ ሓይለይ ንክኸይድ ኢንተረስት ነይሩኒ። ሽዑ ከ እዚና ናይ ናኖቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ኣነ ክጅምር ከለኩስ 2001 ዓመት ነሩ። ሽዑ ዳርጋ ይንጅምር ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ናኖቴክኖሎጂ ክትዛረብ ከዓኒ ከም መዐቀኒ ክትሪኦቶ ኮንካ ከዓኒ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ዳያሜትር እዩ። ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ከዓኒ ኣብ ምንታይ የብፅሓካ? ኣብቲ ናይቶም ናይ ኣካላትና ዝነድቁ ሞለኪልስ ትበፅሕ እ ናኖ ቴክኖሎጂስ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ግን ሂወትና ዝነድቅቕ ዘሎ ዲኤንኤ ድዩ ፕሮቴን ድዩ ሰልስ ድዩ ንዑ ምርምር ንክነካይድ ይፍቅደልና። ናኖ ቴክኖሎጂ ኤኔብሊንግ ቴክኖሎጂ ክበሃል ዝከኣል ከም ሞባይል ፎንስ ዝኾነ ዓይነት ኮምፒተር ክትሪኦ ከለኺ ናኖቴክኖሎጂ ክንእሽን ክብርትዕን ክቕልጥፍን ኣፍቂድሉ።
ብዛዕባ ተስኸድሚ ሓስካያ ላቦን ዲቪዲ ዝብል ምህዞ ኸ እንታይ ንበልካና ነይሩ?
ላቦን ዲቪዲ ክንብል ከለና ዲቪዲ ፕሌየር እያ፣ ናይ ሙዚቃን ስቶሬጅ ናይ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ። እንተሪኢኽዮ ግን ቤሲካሊ እንታይ ትገብርታ ዲቪዲ ኣትካ ዲስክ ዘላ ኢንፎርሜሽን እያ ተንብበልካ። ሕጂታ ምህዞ እንታይ እያ? ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ዘሎ ዲቪዲ ድራይቭ ተጠቂምካ ኣክንድና ሙዚቃ ምፅዋት ግን ባዮሎጂካል ሳምፕል ኣናሊሲስ ክትገብር ትገብረልካ። ሕጂ ብናይ ቴክኖሎጂ ተር ምንታይ ኢና እዚኣ ካብ ሓንቲ ድራይቭ ናብ ሓንቲ ሌዘር ስካኒንግ ማይክሮስኮፕ ቀይርና እያ። ልክዕ ከም ማይክሮስኮፕ ጌርካ ንሓደ ንእሽተይ ነገር ዓቢካ ትሪኦ ብሳኻ እንታይ ሕጂ ኣውትፑት ትህበና ከም ፒክቸር ጌራ እንታይ ኣሎ ኣብተናትካ ዲስክ ክትበና ምሂዘማች። ሕጂ እታ ምህዞ እንታይ እያ? ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ተጠቂምካ ናብ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይነበረ መኣላ ንምውዓሊ ሕጂ ዘያታ ዩኒክ ትገብራ ማለት እዩ።
እዚ ምህዞ ኣብ ተግባር ተጠቂምኩም ዶ ማለት ተጠቀማሉ ሆስፒታል ዲዩ ሃገራት ኣለዋ ዶ?
ሕጂ እቲ መጀመርታ ክንመዞ ከለና ኣብ ናትና ላምቢ ነገርናዮ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንስፕል ትብሎ ማለት እዩ። እቲ ከም መጀመርታ ኤግዛምፕል ዝጠቀምና ናይ HIV ዲያግኖስቲክስ ክሜርካ እዛ ላብ ኒቢ ተውዕላ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ናትና ላብ ነቲ ሕቶ ክምልስ ኣብ ሚሚክ ጌርናዮ ማለት እዩ። እዚ ናትና ኢሚን ሰልስ ኣለውና ሕጂ ስፐሲፊክ ዝኾኑ ወታደራት ኣለውና HIV እንተሓሚምካ ሰርተን ሴል ታይፕ ኣታክ ዝገብር ሕጂ እቶም ሴል ታይፕ ናውሓድ ይኽእሉ HIV ቫይረስ እናብዙሕ ክሪድ ከሎ እዚኦም ሳብሰል ከዓኒ ዳብሓድ ይኽእሉ። እዚኦም ሕጂ CD4 ፖዚቲቭ ሊምፎሳይት ይበሃሉ። ሕጂ እንታይ ናገርና እያ ኣክኒ ነቲ ቫይረስ ንሪኦ ነቲ ናትና ወታደራት ነቲ ቫይረስ ክቃበስዎ ንዖም ንፈቅዶም ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ደም ካብ ሓደ ወዲ ሰብ ወሲድና እቶም ናትና ኢሚን ሴልስ ክንደይ ኣለዉ ንፈቅዶም። ሕጂ ኖርማሊ ሄልቲ እንተኮንከስ 1000-5000 ፐር ኤምኤል ክህልው ኣለዎም። HIV ተሒዙካ እንዳገሉ እናገልዎ ሕጂ ካብ ትሕቲ 200 ንታሕቲ ኮይኖም ናብ ኤድስ ዝሓልፍ ኣለካ ሞኒ ኣንታይቫይራል ትሪትመንት ቀልጢፋ ክጅምር ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ኣብቲ ንምዝመሃዝናሉ ግዜ ንዓሚሚክ ንክንገብራ ሄልዚ ቮለንቲርስ ተጠቂምና ቸክ ጌርና እተን ሰልስኒ ኣለዋ ድየን ኣልዋን ክንፈቅደ ንክእል ኢና ኢልና ጌርና። ሕጂ እዚኣ ፓብሊሽ ጌርና እያ። ኢንፋክት ንሳ ፓብሊክ ምስ ገበርና ኢናቲ ምስ ዓለም ክንላለ ክኢልና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን እንታይ ንገብር ኣለና? ሕጂ ኣብ ካሮሊንስካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሓንቲ ላብ ኣላ ናይ HIV ሰብ ዝሓመሙ ንሶም እዮም ዝምርምርሎ። ንስኦም ብምስምማዕ ሓንቲ ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና። ከመይ ከ ትሰርሕ ሕሙም ፔሽንት ኮይኑ ኸኒ ከመይ ትሰርሕ ኢልና ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና ምስኦም ንሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ዕውት እንተኮይና ናብ ስሉስ ዓለም ንክትከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነዚ ከዓኒ ፓርትነርሽፕ እናደለና ኢና ዘለና። ሕጂ እቲ ናተይ ኣገዳሲ ርእስቲ እንታይ እዩ? ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብ ምዕቡል ሃገራት ናብ ኣብ መዕባለ ዘለዎ ሃገራት ትራንስፈር ክትገብሮ ትኽእል ኮሚቴ ጌርካ ኣብ ኩሉ ሃገር ከይኮነስ ሳምቲንግ ኢን ካመን ዘለዎ ምንታይ እዩ ሰርተን ላቦራቶሪ ኤሌክትሪሲቲ ለካ ጥሩይ ማይ ኣሎ ብቕዓት ፐርሶነል ኣለዉ ርሕቕ ኢልካ ክትከይድ ከለካ ንታይ እዩ እዚ ሚኒማል ላቦራቶሪ ኢንፍራስትራክቸር ንብሎ ክሊኒክስ ኣለዋ ሪላይብል ኤሌክትሪሲቲ ወይ ከዓኒ ከምዘለየለ ካብኡ ናብ ገጠር ሰዓት ከዓኒ ኤሌክትሪክ ዘይብል ቦታ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ናት ናትና ኣገዳ ስርእስቲ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ዲያግኖስቲክ ቴስት ኣብቲ ቦታ ኣ ኮንካ ክትገብር ትኽእል ሪሶርስ ሊሚቲንግ ሴቲንግስ ዝበሃል ቦታ ከመይ ጌርካ ትማዕብሉ እዩ እዛ ናይ ዲቪዲ ንብላ ሕጂ ሓንቲ ካብዓተን እያ ብጀካ ናይታ ዲቪዲ ከዓ እንታይ ንገብር ኣለና ኒዮናታል ዲያግኖስቲክስ ንብሎ ሕጂ እዞም ኒዮናታል ሞተር ተባት እዩ ዝተወለደ ሲ ኣብ መንጎ ሶሙን ኣብ ከተማ ዓፍትያ ዝሞቱ ይበዝሑ ካብ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ክትሪኦ ትኾንካ እዚ ከዓኒ ገለ ሕማም ሳለውሉ ኢልካ ትሪኦም ሞኒ ሕማም እንተለዎ ኮይኑ ቀልጢፍካ ትወስዶ ናብ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ኣብ ከዓኒ ኣቴንሽን ትብል ማለት እዩ ሞባይል ፎን ንጥቀማልና ኮሎሪትሜቲክ ኣሰይ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ንጣደን ወስ ጌርካ ከሎር ቸንጅ ይህበካ እቲ ከሎር ቸንጅ ሞባይል ፎን ጌርካ ትስእሎ እጂ እዚ ከዓና ምስታይና ነድብ ዘለና ማለት እዩ ኤኩፕመንት ተዘይብልካ ቴስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት እዩ እጂ ዘይሓለ ከምትና ገደስቲ ኢና ንሰርሓለም ዘለና እዮ ካልእ ክገልፅ ዝኽእል ከዓኒ ኤች ኣይቪ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ናይ ካንሰር ዲያግኖስቲክስ እውን ብዙሕ ንሰርሕ ኢና
ብዛዕባ ነፍስኻ ወይ ከዓ ናባኻ ክምለስ ሞ ድሕረ ባይታኻ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ከምኡውን ኤሌትሪካል ኢንጂነሪንግ ኣፅኒዕካ ከም ዝነበርካ ትገልፀለይ ፀኒሕካ ሞ ከመይ ስከ ካብቲ ሓደ ዓውዲ ናብቲ ሓደ ዓውዲ ተሰጋገርካሉ ወይ ደረኸካ ፍሉይ ምክንያት እንተሎ
ፅቡሕተ እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ሰብ ከምዚ ሓንቲ ተሒዝካ ነቂፅካ ሕዚ ዝመስሉ ከምኡ ኣድቫይስ ዝወሃብ ኣነ በምፃሪ እዮ ዝብል ከዓኒ እንታይ ገይረ ስትራቴጂ ሓሲበ ከይኮምስ ኢንትረስት ናተይ ኣበይ መስል እንዳረኣኹ ክቀያይር ፈቲነ እንዳገበርኩ ከ ድማ እጂ ብዙሕ ፍልጠት ካፍትያን እንዳለቃቀምካ እዩ ቢልድ ኦን ማለት እዩ ኢንፋክት 10 ይርስ ሌተር ኢንተርቪ ተግቢርክን እውን ኢት ኩድ ቢ ዊ ሃቭ ቸንጅ ፊልድ ስለምንታይ ሓድሽ ነገር ሲ ክትምሃር ኦፕን ማይንድ ኮንካ ተኣትውለካ
ኣብ ዘርእስቲ ዝከለና ንመንእሰያት ገና ሕጂ ኮሌጅ ድዮም ጆይን ዝገብሩ ዘለዉ ዩኒቨርስቲ ድዮም ጆይን ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከምኡውን ካብ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቆም ግን ኣበይ ናይ ዓውዲ ወይ ናበይ ናይ ኣንፈትና ንዝብሉ ድ መናእሰያት ስከ እንታይ እዩ ምክሪ
ፈሎ ወይ ፓሽን ናትካ ኢንትረስት እንታይ እዩ ክትሪኢ ኣለካ ኤቨሪደይ ተስኢካ ስራሕ ክትከይድ ከለካ ከም ስራሕ ኮይኑ ይረኣይካ ሓደ ወዲ ሰብ ናቱ ፓሽን እንተፈሊጡ ጣዕሳ ዘይብሉ 100% ፎክስ ኣብ ክትገብር ኣድቫይስ ይህብ ማለት እዩ የብለይን እሞ ከመየ ዝብል ሰብ እንተሎም ኮላይ ከምዚ ስትራቴጂክ ኣይትኹኑ ማለት ኣይኮኑ ማለት በበይኑ ባክግራውንድ ካ ይሓትት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ስደተኛታት መንእስያት ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ሽወደን ይኹን ኣብ ካልእ ሃገር ይርከቡ ሕጂ እዚኦም ኮላይ እንታይ እዩ እሞ ቋንቋ ጀሚረስ እዚ ገይረ ኢልካ ትፅብፅብ ማለት እዩ ዓልካ ፀበካ እንተ ሓሲብካ ግን ናብ ነብስካ ተመሊስካ ቤሲካሊ እቲ ዓብ ጎሲ ኣብ ናእሽቲ ጎል እንተመቕሪ ኢልካዮ ቋንቋ እንተሓሊፈያ ስኒ እዚኣ ማዕፆ ክትክፈት ኣለያ እዚኣ ምስ ሓለፍኩካ እዚኣ ማዕፆ ትፈልገያ ነበልካ እንተ ብሬክዳውን ጌርካዮ ከም ፀልማት ኮይና ይረኣይካ ማለት እዩ ሓዲሽ ዝመፀ ስደተኛ መንእሰይ ኣብ ሽወለን እንተን ኮይኑ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ግን ትተፀበኸያን ዘለዎን ብበይኑ ምሽ ፀንሓካ ዓቕሊ ፅበትን ካልእን ክትበፅሕ ትኽእል
የለይ ፕሮፌሰር ኣማን ስለ ዝሃብካኒ ቃለ ምሕትት
ኣነ እውን ዊንታን ጋሻኣን የመስግን